Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
«Почекай хвилину, покажу твой дитячий страх», – каже Петро. Подымається з-за стола, керує кроки до воза, що придрамав за стадолой. Вертається праз хвилину, чашки і боти шоргають по траве, почувши їх, з-за стіна у стайні коніки відгукуються чуйним іржанням. «Отчуваю себе няйомка, що він несе в руках». Камінь загорнутий у білое полотно? Ні, нешто більше, як спілая вірашньова диня, і загорнутая не у білое полотно, а у квячистую хустку циганської жанчини. Кладе на стол овальний клунок, стягує хустку. Усе, що засталося, малий місяць або круг льосу, так ми його називали. Давно, коли починався світ, Бог даручив нам викавати місяць. Хай людям освітляє дорогу, коли сонце йде на спочин. Золота дав і сребра, платину і железа. Каб не був він, як дзьонна зорка, однольковий і занадто яркий. Добре справилися цигани, і дозволив нам Бог узяти тия іскри, що висипалися з-под молотов, і зробити собі малий місяць. Круг льосу, так назвав його. Не буде у вас своєї айчини, нехай буде окно у прошлость і у пришлость. Яно – ваш хлеб, так сказав. Шмат вяков один бок показував минулое, другий – будучее. Але той другий бок, де випала больш сребра і железа, счарнєв, заіржавєв, глядіть у пришлость сляпим вокам і не шмат бачить. Присаджувайся, зажирні у своє дзяцінство, у свій перший дзіцячий страх. А я закопаюся у возі. Старий, відпочити пора. Сяджу на лавачці і віддаю себе травеньському сонцю. Пальці тягнуться до твару, неумольно лезуть до чагощі, що однає раніці висунулася з-под скури і чорною кропкою розщелася на щаце, под правым воком. «Бородавка», — рассудила баба Вера, «иди на лавочку, посяди, согрей у солнце, можа зникне сама по себе, только моцно заплющивай в очи». Кропка спочатку маленькая и ледь бачная подрастала с кожным днем и тыднем, аж да тягнулася до помера у гороховины, догляджанай доброй господыней. «Выдалим», упевнена сказала баба Вера. Головку часнаку порезала у косточку, раздушила на м'язгу, натерла часночной кашкой кусок сала, нашмаровала салом чистый шматок и приклала до моей щаки. И перевязала твар хусткой, каб шматок трымался на своем месце. Лячение должилося тыдень, я с-под хустки глядел на свет одним воком, але бородавка не одышла. Закруглилася, повялічилася, нагадувала монетку, що згубленая старажитним караваном проляжала у землі довгі гади. Аж счарнелая об'явилася усяму світу під моїм воком. Черговий тиждень змагався з бородавкою під тиннік. Затим і знов часнок, тепер змішаний з воцатом і житньою мукою. Усе безвиніково. Не зняла моєї бородавки над тітка Фіня, хоча здимає сурок із людей і живьоли, простує твари, покручані я чортовими вірами, а кудлатия, начні я сполохи, ад однає я є замови, несуться вітром за сьоми лес, і ніколи не вертаються. На ближайші тидні баба Віра спинилася у своїх намаганнях. Вернулася до справи наприканці ліпеня, коли перші яблуки налилися соком, кислим, що не поспів відстояти свого часу у теплих бутельках сонця. Кислий яблучний сок якраз тое, што вельмі не падабаецца бародаўкам, шаптала, націраючы чорную манетку араматам лета. Ліпень паспеў перадаць палачку часу жніўню, слодыч сонца пералівалася ў яблычныя сады. Бародаўка заставалася на ранейшым месцы. Аднойчы баба Вера апранула чорную сукенку і сказала: «Сходзім да Марыі». Мы часта наведваліся да бабулінай сястры Марыі, і яна чакала нас. Часам чакала ў акне, прыткнуўшы чало да шэбіны. Другі раз выходзіла на вуліцу і прысаджвалася на лавачку. Таго дня бабы Марыі не было ні ў акне, ні на вуліцы. На панадворку таўпілася ці не палова вёскі. Адны заходзілі ў хату, другія выходзілі. Мужчыны ля калодзежа палілі папяросы. За сцяной жаночыя галасы цягнулі смутную песню. Сяджу на лавачцы і чую пах яліны, перамешаны з пахам воску. Баба Марыя, склаўшы рукі на грудзях, ляжыць у драўлянай скрыні. Ніколі раней я не бачыў чалавека ў скрыні. Ад нечаканасці спрабую адступіцца крок назад, але там, шчыльнай сцяной, стаіць чорная сукенка бабы Веры. Баба кладзе руку на маіх валасах і кажа: «Прыткніся шчочкай да далоняў бабы Марыі». «Навошта?» «Стаю перад невядомым, і мне страшнавата». «Прыткніся, прыткніся, не пытай». Растапыраныя пальцы асцярожна, але рашуча націскаюць маю галаву. Далоні бабы Марыі не нагадваюць нічога, што было б мне знаёмае. Гэта зусім не тыя далоні, што як мяккія птушыныя крылы яшчэ тыднем раней пяшчотна гладзілі мае шчокі. І не тыя, што яна іх у велікодны панядзелак ці ў калядныя святы высоўвала наперад сябе, заціснутыя ў кулакі, а вочы пыталіся ўсмешкай: «Адгадай, у каторай руцэ цукерка?» Далоні бабы Марыі цяпер нерухомыя, жоўтыя, цяжкія, і ў пакоі, нагрэтым летнім сонцам і дыханнем людзей, нагадваюць халодны язык студзеньскага ветру. На такі ледзяны холад натыкаешся часам, калі летнім днём брыдзеш па вадзе за ракамі або мянтузамі. Засоўваеш руку пад бераг рэчкі, намацваеш нару, а яна маніць цеплынёй вады. Пальцы коўзаюцца гладкім калідорам, выслізганым бязлускай скурай мянтуза. І раптам заходзяць у шорсткую, гузаватую пячору. Вада халадзее, пячора звужаецца, паварочвае ўверх да выхаду на бераг. «Трэба тады, як мага хутчэй, забраць руку», раяць мужчыны, што прайшлі гэтай рэчкай з дзяцінства ў маладосць і яшчэ далей, у дарослаць, і вядомы ім кожны корч, дзе хаваюцца кляшчатыя ракі, кожны камень у вадзе, кожны вір над здрадлівай ямінай. У такіх халодных гузаватых пячорах селяцца вадзяныя пацукі і толькі чакаюць нявопытных хлопчыкаў, каб вострымі, як лязо сякеры, зубамі абрэзаць ім пальцы.
Міхал Андрасюк. Поўня. Чытае аўтар.